Juesta ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atila. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njihemi tani me titujt kryesor. Tre pacientë me COVID-19 në Kosovë në gjendje të rëndë. Pandemia koronavirusit i shkakton miliona euro humbje industrisë së qumshtit në Kosovë. Shëbaja kërcënon se do t'i ndaloj për gjithmonë fondet për organizatën botërore të shëndetësisë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë të hospitalizuar 7 pacientë me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Prej tyre 3 janë në gjendje më të rënduar, ndërsa 4 raste janë në gjendje stabile, thuhet në njoftimin e ÇKUK-s. Po ashtu bëhet e ditur se gjatë ditës nga klinika infektive do të lirohen 3 pacientë që janë në gjendje të mirë shëndetësore, por që do të vazhdojnë vetë izolimin në shtëpi. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 988 raste me koronavirus. Prej tyre 754 janë shëruar dhe 29 kanë vdekur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i dërgoi një letër kreut të Organizatës Botërore të Shëndetësisë duke kërcënuar me pezullim të përhershëm të fondeve amerikane për shkak të pandemisë së koronavirusit. Letra përmban një afat prej 30 ditësh për OBSH-n që të angazhohet në përmirësime thelbësore. Në të kundërtën, siç thuhet, rrezikon të humbë miliona dollar ashtu si edhe antarësinë e SBA-s. Aty thuhet se OBSH-ja i ka injoruar raportet e besueshme për përhapjen e virusit në Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar dhe se ka bërë pretendime për koronavirusin që kanë qenë ose të pasakta ose mashtruese. Trump muajin e kaluar i ka pezulluar përkohësisht kontributet e SBA-s në OBSH duke e akuzuar atë për një anshmëri ndaj Kinës. Zyrtarët e OBSH-s i kanë mohuar akuzat, ndërsa Kina ka thënë se ka qenë transparente dhe e hapur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është duke marrë një ilaç për malarien për të lehtësuar simptomat nëse sëmurët nga koronavirusi. Trump tha se po merr hidroksiklorin dhe një shtesë të zinkut çdo ditë tash një javë dhe se nuk ka pasur asnjë efekt anësor. E gjitha që mund t'ju them është se deri më tani jam në rregull, tha Trump. Komentet e tij vijnë pavarësisht mungesës së provave se ilaçi është i sigurt ose efektiv në parandalimin ose trajtimin e sëmundjes COVID-19. India ka nisur evakuimin e miliona njerëzve nga bregu i saj lindori, i cili pritet të goditet nga një struhi e fuqishme. Struhia pritet të zbarkojë të mërkurën në shtetet Bengali Perëndimor dhe Orisa. Mbi 20 ekipe shpëtimi tashmë janë shpërndarë në terren dhe disa të tjera janë në gjendje gatishmërie, thanë zyrtarët. Struhia vjen në kohën kur 10 mijëra njerëz kanë migruar nga qytetet e Indisë në fshatra për shkak të masave të izolimit nga koronavirusi. Bengali Perëndimor dhe Orisa janë në mesin e shteteve që po përballen me numër të madh të të kthyerve. Zyrtarët shtetror atje po përpiqen të gjejnë strehimore për të evakuarit. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët e kompanisë për bartjen dhe menaxhimin e mbeturinave pastrimi shprehen të zhgënjur me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës për mos përfshirjen e tyre në pakun emergjente fiskale, në bazë të së cilës do të merrni një shumë të caktuar të mjeteve financiare. Ata thonë se gjatë gjithë kohës së pandemisë së koronavirusit kanë punuar, madje edhe në shumë raste, të ekspozuar ndaj rrezikut për t'u infektuar. Kronike Nadie Ahmetit.
Riza Selimi, punëtor në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi në Prishtinë, asnjëherë nuk ka ndërprerë punën me gjithë rrezikun për t'u infektuar me koronavirusin COVID-19. Nga 13 mars i këtij viti, kur dhe nisën se zbatuari masat emergjente të qeverisë së Kosovës për parandalimin e koronavirusit të ri, bizneset e shumta, institucione publike dhe shërbyese ndërprerin punën ose veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar me kapacitete të zvogëluara. Por punëtorëve të kompanisë pastrimi gjatë kësaj periudhe ju është dyfishuar puna tyre. Selimi, i cili është menaxher i njësisë së barqjes së mbeturinave në komunën e Prishtinës, thotë se nga shpallja e pandemisë ai ka qenë në vendin e punës. Por Selimi thotë se është i zgënjur me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës, pasi në pakun emergjente fiskale nuk janë përfshirë për t'i ndihmuar me ndonjë vlerë financiare, ashtu siç ka ndodhur me punëtorët e sektorëve të tjerë, të cilët kanë punuar e që janë shpërblyer nga qeveria e Kosovës.
Unë nuk e di kush e ka planifikuar kështu, edhe me qitë jashtë planifikimit, sektorin kryesor, do thotë që vjen më nër mas doktorëve dhe policisë, vjen kjo, që pa pasërti qytetit, nuk e di që në ndonë, ka me vitu këtë epidemi, nuk e di që ka me nu edhe me përjashtu e në prejkësoj pato.
Në pakun emergjente fiskale të qeverisë parashihet që më shpërblim shtesë në vlerë nga 300 euro për 2 muajt në vijim të ndanë për stafin mjekësor, policinë dhe zjarrfikësit. Kurse nga më 100 euro për 2 muaj është vendosur të shpërblim punëtorët që gjatë kësaj faze kanë punuar në markete ushqimore, furra dhe farmaci, të cilët supozohet se kanë qenë të ekspozuar ndaj rrezikut. Por kryeshefi ekzekutiv në kompaninë pastrimi Burim Kelmendi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë shprehet se punëtorët e kësaj kompanie kanë qenë të rrezikuar nga infektimi pasi kanë kryer shërbimet e nevojshme gjatë gjithë kohës.
Po ta punëtorët tonë edhe në shërbim kliniken infektive, kur të kryhen krejt procedurat, dy herë në ditë ata kontinjeri shprohen punëtorët tonë. Gjitha familje mbrenda komunave tona që janë identifikuar me koronavirus, ju kemi marrë shërbim posaçëm derëm derë. Prej ndërtesave në Prishtinë ku jemi shku kemi shërbyt derëm derë, 6 kam ndërtesë, e deri te qendra e studentëve që u shqyrë edhe karantina.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Financave dhe Transfereve kanë thënë se ndaj këtyre kompanive është dashur të kryet obligimin nga kontraktuesi dhe punëtorët të marrin pagat e tyre të plota. Muharrem Shahin, zëdhënës në këtë ministri, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se punëtorët e pastrimit të rrugëve nuk mund të krahasohen për nga rrezikshmëria me punëtorët e pastrimit të spitaleve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prodhuesit dhe përpunuesit e qumshtit në Kosovë thonë se pandemia e koronavirusit u ka shkaktuar miliona euro humbje. Në shoqatën e industrisë së qumshtit thonë se gjatë pandemisë janë duke punuar me vetëm 30% të kapaciteteve. Ky sektor nuk shprehet i kënaqur me nivelin e përfshirjes së tij në kuadër të pakos emergjente të qeverisë në detyrë të Kosovës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Vendosja e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri ka shkaktuar dëmë të mëdha ekonomike për prodhuesit dhe përpunuesit e qumshit në Kosovë. Humbjet më të mëdha këtyre bizneseve janë shkaktuar nga mbyllja e gastronomisë. Krahas shitjes së produkteve në dyqane dhe markete të ndryshme, prodhuesit e produkteve nga qumshti, furnizuesit